të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Shkup, protestuesit shqiptar kanë demonstruar kundër vendimit në procesin gjyqësor të njohur si rasti Monstra. Protesta ka përfunduar e qetë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se zyrtarja lartë amerikane Victoria Nuland do ta vizitojë Kosovën të dielën më 13 korrik. Duke u shprehur lidhur me ndërprerjen e punimeve në gërmimet në varezën masive në rudnisë të Rashkës në Serbi, Prenke Gjetaj nga Komisioni Qeveritari i Kosovës për të pagjetorit, postierash tha:
"Mendoj se është edhe kjo krim me luajt me ndjenja, jo kem parave, kem mjetë."
Në Prishtinë kanë vazhduar negociatat për formimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Duke u shprehur për moskërkimin e mjeteve nga Fondi i Kosovës për Verion, analisti Fisnik Korenica thekson:
"Fundit tregon që edhe marrveshja, unë besoj, e arritur sa i takon fundit, po vazhdon që të mos zbatohet nga vetë komuna serbe."
Gjatë këtij emisioni, sot e premte 11 korrik 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Disa mijëra njerëz janë mbledhur në Srebrenicë për përvjetorin e 19 të masakrës së rreth 8000 burrave dhe djemve musliman të vrarë nga forcat serbe të Bosnjës në vitin 1995. E përditshmja Wall Street Journal e boton artikullin me titull "Miqtë tan gjerman".
Dëbimi një spionit të lartë amerikan do të ishte i rrallë në Gjermaninë lindore gjatë luftës së ftohtë, aq më shumë në një aleat që SBA-ja është detyruar me marrëveshje për ta mbrojtur, shkruan gazeta.
Izraeli ka vazhduar për të katërtën ditë me radhë ofensive në rripin e Gazës. Militantët e Hamasit hedhin raketa brenda Izraelit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojon Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkup sot ka përfunduar e qetë protesta shqiptarve kundër vendimit në procesin gjyqësor në rastin Monstra. Protestuesit kanë brohuritur duam drejtësi dhe kanë kërkuar dorëheqje të zyrtarëve të lartë të policor. Një proteste paralajmëruar e maqedonasve kundër tubimit të shqiptarve nuk është mbajtur. Në Shkup është të parë prani e shtuar e forcave policore. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Në Shkup ka përfunduar qetë protesta e disa mijëra qytetarëve shqiptar, të cilët kanë dalur për të protestuar kundër vendimeve të gjykatës për rastin Monstra. Protestuesit janë nisur nga qendra tregtare Qairçania në afërsi të xhamisë së Jahja Pashës, por nuk kanë mbritur para gjykatës së Maqedonisë, nga se policia kishte vendosur kordonin e mbyllur para qendrës tregtare Mavrovka. Protestuesit kanë brohuritur duam drejtësi, sto proceseve të montuara gjyqësore, Jan Kulovska është terrorist e të tjerë. Familjarët e të dënuarve për rastin Monstra kanë shprehur sot kërkesa konkrete, duke fokusuar kërkesën që t'u jepet fund proceseve të montuara politike. Në deklaratën e lexuar nga njëri prej familjarëve kërkohet të shpallet pafajësia për të dënuarit për rastin Monstra, si dhe lirimi i tyre dhe dëmshpërblimi nga ana e autoriteteve shtetërore. Gjithashtu në këto kërkesa është fokusuar dhe shkarkimi i gjykatës së Zgeshkovska, dorëheqja e ministres Gordana Jankulovska, si dhe lirimi i menjëhershëm të gjithë të arrestuarëve në protestat në Shkup dhe Tetov, me që përderisa nuk do të plotësohen këta kërkesa, protestat nuk do të ndërpriten, ka theksuar një nga organizatorët e protestave të sotme. Masës së tubuari është drejtuar dhe kryetari i komunës së Strugës, Ziadin Sela, duke nënvizuar se shqiptarët e Maqedonisë nuk kërkojnë asgjë më shumë nga ajo që të trajtohen në formë të barabartë nga institucionet shtetërore. Ndërkohë, kundër protestat e paralajmëruara nga qytetarët maqedonas para qeverisë së Maqedonisë për mes rrjeteve sociale nuk janë mbajtur. Para qeverisë kanë mbetur vetëm pjestarët e policisë dhe gazetarët, të cilët kishin dalur të ndjekin këtë ngjarje. Në rrugët e qytetit edhe më tej vërehet një pranie theksuar e forcave policore të Maqedonisë, të cilët janë të stacionuar kryesisht para objekteve të institucioneve shtetërore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me kërkesë të shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, zyrtarët e Kosovës dhe Serbisë po takohen sot në Bruksel për të diskutuar situatën në pjesën veriore të Kosovës, përkatësisht zhvillimet rreth urës qendrore në lumin Iber. Në këtë urë, sërbet lokal kanë ngritur të ashtuquajturin shesh të paqes, i cili pengon qarkullimin e lirë. Nga Brukseli paraqitet korespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ky takim ishte thirrur në përpjekje të zyres së baroneshës Catherine Ashton për të ulur tensionet në këtë pjesë të Kosovës dhe për të avancuar implementimin e marrëveshjeve që ishin arritur në dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit, të ndërmjetësuar pikërisht nga zyra e Catherine Ashton. Takimi ka vazhduar pas një pauze e cila ka ndodhur gjatë drekës, ndërkat që pritet që të përfundoj në orët e vona të pasdites. Nga delegacioni Kosovës në takim merë pjesë zëvenç kryeministja Edita Tahiri, ndërkat që delegacionin e Serbisë udhëheq zoti Marko Gjuric, që është udhëheq i të ashtuquajturës zyre për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Zyrtarët e BE-s nuk janë prononcuar ende rreth këtij takimi, post që kanë konfirmuar se baronesha Catherine Ashton në vëmendje është duke ndjekur situatën dhe se BE-ja pret që palët me dialog të tejkalojnë këtë situatë. Diplomatët e disa shteteve të Bashkimit Evropian druajnë se ndërtimi i parkut mbi urën libër shkon ndesh me marrëveshjen e arritur për lirinë e lëvizjes dhe mund të nxisë reaksion edhe nga pala shqiptare. Ajo që më së paku është e nevojshme në këtë moment janë rritjet e tensioneve në Kosovë, ka thënë një diplomat evropian. Pritet që pas takimit të sotëm, ndoshta edhe zyrja e baroneshës Catherine Ashton të del me ndonjë deklaratë, ndoshta edhe më të qartë rreth qendrimeve të Bashkimit Evropian për situatën e krijuar në Mitrovicë. Deri më tani BE-ja, pas që ka bërë thirrje për ulje të tensioneve dhe për dialog, nuk është shprehur qartë se çfarë mendon për barikadën e re të ndërtuar mbi lumin Ipër. Sa i përket zbatimit të marrëveshjeve të arritura në dialog, BE-ja vazhdon të thotë se është obligimi të dyja palëve, si i Kosovës ashtu edhe i Serbisë. Pritet që për këtë çështje të bisedohet edhe në ditët në vijim dhe të kërkohet rrugdalje. Në takim nuk merr pjesë baronesha Catherine Ashton, e cila ndodhet për disa ditë në vijim, ku po merr pjesë në konferencën ndërkombëtare kushtuar situatës në Iran. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Komisioni Qeveritar i Kosovës për personat e zhdukur ka kërkuar nga autoritetet të ndërkombëtare që të ndihmojnë në vazhdimin e gërmimeve në varrezën masive në rudnica Farashkës në Serbi, që janë ndërprerë në fillim të këtij muaji nga pala e Serbisë. Më tutje Prenke Gjetaj, kryesuesi këtij komisioni, ka theksuar se ky është krim ndaj ndjenjave të familjarëve të personave të pagjetur. Në gërmimet e deri tashme në rudnici janë gjetur 45 trupat pa jetë dhe më se 85 mbetje mortore të shkapërderdhura, thot mjeku ligjor i Prishtinas Arsim Gërxhaliu. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ndërprerja gërmimeve në rudnicë të Rashkës në prag të fillimit të gërmimeve për varreza masive në lokacionin e tretë është bërë në mënyrë të njanshme dhe kjo është shqetësuese për Komisionin Qeveritar për të zhdukur. Gërmimet janë ndërprerë për shkak se pala serbe angazhuar në këtë proces arsyetohet se u mungojnë fondet. Për këtë pala kosovare ka kërkuar nga Bashkësia Ndërkombëtare që të gjendet një zgjidhje për këtë çështje. Kryetari i Komisionit Qeveritar për të zhdukur Prenk Gjetaj konsideron se me këtë ndërprerje pala serbe po bën krim me ndjenjat e familjarëve të zhdukurve. Vendimin për ndërprerjen e punimeve quan të paqëndrueshëm sepse siç thot ai, pala kosovare ka mundësi që për këtë çështje të financojë ndonjë projekt.
Mendoj se është edhe kjo krim me luajt me ndjenja, jo kem parave, kem mjetë. Na shumë shlirë jem deklarua edhe në takimet të më parme me palin serbe dhe me përfaqësuesit e bashkisë ndërkombëtare, po mendoj në prezencë të tyre në takimin e grupit, që kemi gatishmëri edhe financisht për ta përkrahë ndonjë projekt i cili qënte ndriçimi i fatit personit të zhdukur, sepse bëhet fjalë për njerëzit tanë, edhe pse në vërtet pala serbe, po mendoj, i ka bërë ato krim.
Me 10 dhjetor të vitit të kaluar në lokacionin e dyshuar si varrez masive në Rudnicë kishin filluar gërmimet edhe me 13 dhjetor ishin hasur në mbetjet e para mortore. Gërmimet në lokacionin e dytë kanë nisur me 30 qershor dhe kanë përfunduar pa gjetje, kurse në prag të fillimit të gërmimeve për lokacionin e tretë punimet janë ndërprerë me 3 korrik. Prenkën Gjetaj ka thënë se deri me tani në varrezën masive në Rudnicë janë gjetur trupat e 45 viktimave, kurse 156 mostra janë dërguar për analizat e ADN-s ku nevojitet kohë për rezultate.
Prandaj presim diku ka gjysma gushtit presim rezultatet. Ende s'kem do një konfirmim nga komendoj komisioni ndërkombëtar për identitetin e personave të cilët do të përfaqësohen me këtë analizë.
Edhe Arsim Gërgjaliu, drejtori drejtorisë për mjekësi ligjore, i cili ka prirë ekspertëve të palës së Kosovës në gërmimet në Rudnicë, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ndërprerja gërmimeve është shqetësuese për palën kosovare. Gërgjaliu tregon për mostrat e dorëzuara në departamentin e mjekësisë ligjore.
Ato mostra i takojnë do të thotë 45 trupa që parafërsisht do të thotë janë relativisht të mirë të kompletuar, dhe 86 shtatë mbetje mortore të cilat janë qendër ka përderdhura. Po analizat para se gjithashtu ato kërkojnë kohë dhe sipas ISMP-s ato paku 4-6 javë kërkohet kohë.
Në varrezën masive në Rudnicë dyshohet janë mbetjet mortore të rreth 300 shqiptarëve të vrarë dhe të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Ndryshe në nivel të Kosovës ende mbesin të pagjetur edhe mbi 1700 veta të zhdukur që nga viti 1999. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Prishtinë po vazhdojnë negociatat dhe konsultimet e lidhur me konstituimin e institucioneve të reja të Kosovës. Për formimin e qeverisë së Kosovës vazhdojnë të shprehin pretendime si Partia Demokratike e Kosovës, që i fitoi zgjedhjet në njërën anë, ashtu edhe bloku i partive LDK, AAK dhe Nisma me mbështetjen e vetëvendosjes në anën tjetër. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Të gjitha partitë politike që kaluan pragun zgjedhor synojnë të përfshihen në qeverinë ardhshme të Kosovës. Aktualisht janë dy opsione për krijimin e qeverisë së re. Pretendime për të marrë në drejtim institucionet e reja pas zgjedhjeve të 8 qershorit kanë si Partia Demokratike e Kosovës në njërën anë, ashtu edhe bloku i partive LDK, AAK dhe Nisma me mbështetjen e vetëvendosjes në anën tjetër. Kryetari i Partisë Demokratike, njëherësh kryeministri në largim Hashim Thaçi, ka përsëritur se vetëm partia e tij si fituese zgjedhjeve ka të drejtën ligjore për të formuar qeverinë e re. Këto komente ai ka bërë në komunën e Suharekës, ku ka përcjellën nga afër korrjeshirje në atë pjesë të Kosovës. Ndërkohë, pavarësisht se nuk i fituan zgjedhjet duke u lidhur në një koalicion pas zgjedhor, pretendime për të formuar qeverin kanë tash një muaj edhe bloku i partive LDK, AK dhe Nisma, që mbështeten edhe në përkrahje në lëvizjes së vetëvendosje. Kryetari i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, ka deklaruar se grupet të ekspertëve nga tri partitë bllokut LDK, AK dhe Nisma, si edhe një nga vetëvendosje, janë duke punuar për të parafruar pikat e përbashkëta programore. Sipas tij, këto tri parti politike me mbështetjen e vetëvendosjes do të arrijnë të krijojnë qeverinë dhe të marrin pozitën e kryetarit të kuvendit.
Unë i ftoj gjithë që tjetë relaksuar dhe ata të cilët e krijojnë shumicën duhet ta qeverisin vendin. Kushdo që krijon shumicën, ne i urojmë sukses në qeverisjen e vendit dhe realizimin e objektivave.
Bloku prej partive LDK, AK dhe Nisma nuk mund të shpresojë të arrijë shumicën e nevojshme në kuvend pa mbështetjen e vetëvendosjes. Kjo e fundit e ka kushtëzuar këtë mbështetje me ndryshimin e pozicionit të qeverisë ardhshme kashi dialogut me Beogradin, si dhe ndryshimin e politikave të privatizimit. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti ka thënë se partia e tij është e gatshme të përfshihet edhe në qeverinë me LDK-n, AK-n dhe Nismën, por paraprakisht ka kërkuar marrëveshje ku parashihet edhe pranimi i kërkesave të vetëvendosjes. Kjo marrëveshje, sipas Kurtit, duhet të finalizohet të dielën.
Pra konsiderojmë që nuk mund vazhdojmë më kësaj me takime e dakordime verbale pa marrëveshje të shkruar. Pra votat e lëvizjes vetëvendosje në Kuvendin e Republikës duhet mos të paraprihen nga marrëveshja e shkruar.
Të shtunën kryetari dhe kryesia e përbërjes së kaluar të kuvendit pritet të mblidhen në Prishtinë me liderët e partive politike që kanë siguruar vende në kuvend që të diskutojnë propozimin e rendit të ditës së seancës konstituive të kuvendit të Kosovës të thirrur për datën 17 korrik. Në atë seancë, pika kryesore pritet që të jetë ajo e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë.org.
Duke u shprehur për çështjen e moskërkimit të mjeteve nga fondi për verjun të qeverisë së Kosovës, analisti Fisni Korenica konsideron se ky veprim nga serbët e atjeshëm mund të nënkuptohet si bojkotim. Sipas Ministrisë së Financave të Kosovës, në këtë fond janë mbledhur më se 2 milion euro. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Fondi për zhvillimin e veriut ka mbledhur mbi 2 milion euro, por që për këto mjete deri më tani nuk ka pasur asnjë kërkesë apo vendim për shfrytëzimin e tyre, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë, përfaqësues të Ministrisë së Financave. Fondi për zhvillimin e veriut është krijuar në bazë të marrëveshjeve të arritura në dialogun Prishtinë-Beograd. Gëzim Bajaku, këshilltar në Ministrinë e Financave, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, jep më shumë hollësi rreth proceseve të fondit për verion.
Me pagesën e fundit e cila është bërë këtë javë, në fondin zhvillimor të mirëbërësimit ose fondin për verion, si që quhet në popull, janë tubuar aktualisht 2.153.000 euro, mjetet e cila duhet të shfrytëzohen për realizimin e projekteve që kanë të bëjnë me zhvillimin social-ekonomik dhe infrastrukturor të katër komunave në veri të Kosovës.
Deri më tani, përveç një takimi i konstituiv të bordit të fondit zhvillimor për veriun, tregon Bajaku, nuk ka pasur takime të tjera. Derisa nuk ka pasur asnjë kërkesë për financimin e ndonjë projekti nga mjetet e grumbulluara.
Ky bord, në të cilin janë shefi zyrës së BE-s në Kosovë, ministri i financave dhe një përfaqësues i komunave nga veriu i vendit, është kompetent për të vendosur formulën e shfrytëzimit të mjeteve dhe investimeve nga këto mjete. Deri më tash ne nuk kemi pas kërkesa dhe nuk ka pas vendime për shfrytëzimin e mjeteve të grumbulluara për fondin për veriu.
Krijimi i fondit për veriu është paraparë si një mundësi që të ketë një transparencë në lidhje me mjetet që derdhen për zhvillimin e komunave veriore të banuara me shumicë serbe, të cilat funksionojnë paralelisht dhe jashtë sistemit juridik e kushtetues të Kosovës dhe mbi bazën e ligjeve të Serbisë. Fisni Korenica nga Grupi për Studime Juridike e Politike thotë se mosbërja e kërkesës për shfrytëzimin e këtyre mjeteve nga ana e serbëve të katër komunave veriore nënkupton bojkotim të shpenzimit të këtyre mjeteve.
Dhe unë besoj që arsia pas kësaj logjike të veprimit të komunave serbe të veriut është që ato në një farë forme po pretendojnë që të arsëtojnë që të ketë një financim paralel nga ana e Beogradit dhe që në fakt ta bëjnë të panevojshëm kërkesën e tyre eventuale për shpenzim të mjeteve nga fondi i veriut. Që në fund fundit tregon që edhe e marrëveshja, unë besoj, e arritur sa i takon fundit, po vazhdon që të mos zbatohet nga vetë komunat serbe.
Shfrytëzimi eventuali këtyre mjeteve nga komunat serbe, sipas Korenicës, do të nënkuptonte që ata t'i bindëshin autoriteteve qendrore në Kosovë, por gjithashtu edhe të hiqnin dorë nga shpenzimet eventuale paralele që mund t'i kenë nga financimi i Beogradit.
Dhe besoj që një praktikë e tillë do duhi ndaluar dhe qeveria e Kosovës duhet ta ngritë këtë çështje sa më herët që është e mundur edhe në Bruxelles, por edhe në komunikimet e Beogradit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Prindër të fëmijëve në Prishtinë thonë se kanë vërejtur mungesa të vaksinave në disa qendra mjekësore në kryeqytet. Por në Institutin Kombëtar të Shëndetit të theksojnë se ka vonesa, por jo mungesa të vaksinave dhe se këto vonesa janë krijuar për shkak të ndryshimit të kalendarit të vaksinimit gjatë vitit të kaluar. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Gjdo vit vaksinimi shmang rreth 2 deri në 3 milion vdekje të fëmijëve nga sëmundjet vdekjeprurse. Imunizimi në Kosovë sipas zyrtarëve shëndetësor është njëra nga pikat më të ndritshme në sistemin e shëndetësisë. Ministri në detyrë i shëndetësisë Ferid Agani pati bërë të ditur se në të ardhmen në Kosovë përmes politikave shëndetësore po synohet që të mbrohet shëndeti publik përmes imunizimit jo vetëm tek fëmijët, por edhe tek të rriturit. Por së fundmi në të gjitha qendrat e mjekësisë familjare po mungojnë vaksinat. Këtë thot qytetarja Myzafere Jashari, e cila ka dashur të vaksinoj vajzën e saj, por që në mungesë vaksinash ka qenë pamundur.
Arsyeja pse un kam bërë vajza pa vaksinu është mungesa e vaksinave. Në qendrën e shëndetit të mbregun e diellit koni i vaksinoj fëmit, më kanë thënë që nuk ka vaksin, mirë po e kom pyt edhe në qendrën e shëndetit ne, edhe aty nuk ka vaksina, gjithashtu kom pyt edhe në qendrën e shëndetit në Kalabri, kom bisedu aty shumë gjatë me një motër e cila më ka thënë se deri në shtator nuk vinë vaksina, të më thënë që në gjitha qendrat në Prishtinë, në qendra shëndetësore mungojnë vaksinat.
Por Nejmedin Hoti, mjek familjar në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tash për tash mungojnë disa vaksina, por që sipas tij kjo nuk qen pesh për shkak se fëmijët do të vaksinohen, po sa të furnizohet kjo qendër.
Ja, nuk ka veç ditë për momentin. Pa vjen stasi do të morën fund gustit. Po nuk qënë peshe e se ne i vakcinojmë i mërim prapë me i vakcinuata. Qënë rëmë tonë dikun dhe 30 në dite që vakcinovanë. Prishtinë dhërë në qenë dikun dhe 300 në dite.
Epidemiologja Isme Humoli nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thotë se përshkak të ndrimit të kalendarit të vaksinave në mënyrë ligjore ka ardhur deri tek një vonesë pasi që si që thot ajo fondi i kombeve të bashkuara për fëmi nuk ka mundur të siguroj vaksinat.
Ajo që është e rëndësishme për vaksinimin për vitin 2014 është që Kosova gjatë vitit 2013 ka bën ndryshimin e kalendarit të vaksinimit në mënyrë ligjore, ku në vend të vaksinës së gjallë të paralizës së fëmijëve ka fut vaksinën e vdekur të paralizës së fëmijëve, që është një ndër parakushtet për eradikimin e tërsishëm të virusit të egër të paralizës së fëmijëve. Mu për shkak të këtij ndryshimi kanë ardhur edhe deri te disa vonesa, jo mungesa, për shkak se UNICEF-i nuk ka mujtë me siguru vaksinën e vdekur dhe o dashma ndej mu këthyje edhe për një kohë në vaksinën e gjallë të paralizës së fëmijëve.
Sidoqoftë, Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë në Kosovë ka përkrahur në vazhdimësi Ministrinë e Shëndetësisë në sigurimin e vaksinave për programin e zgjeruar të imunizimit. UNICEF gjithashtu vazhdon të ofrojë vaksina me çmime më të lira, të cilat sigurohen nga prodhuesit e parë të kualifikuar nga ana e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë në dritën e dëbimit të një përfaqësuesi të inteligjencës amerikane i dyshuar për spionazh. Në artikullin me titull Miqt tan Gjerman, gazeta Postira shkruan se dëbimi këtij përfaqësuesi e pasqyron pozitën e dobësuar të Shteteve të Bashkuara në botë dhe se një veprim i tillë do të ishte i rrallë edhe në ish Gjermaninë lindore gjatë luftës së ftohtë. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Bota ka bërë një rrugë të gjatë që nga viti 2008, kur qindra mira gjerman janë tubuar për të dëgjuar kandidatin presidencial të Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, gjatë një fjalimi në Berlin shkruan në fillim të artikullit gazeta Wall Street Journal. Megjithatë, të njëjtën miq të gjerman të Shteteve të Bashkuara kanë flakur jashtë përfaqësuesin e agjencive të inteligjencës amerikane, me sa duket shefin e stacionit të CIA-s në Berlin. Dëbimi një spionit e lartë amerikan do të ishte i rrallë në Gjermaninë lindore gjatë luftës së ftohtë, aq më shumë në një aleat që SBA-ja është detyruar me marrëveshje për ta mbrojtur, shkruan gazeta. Si pasaj urdhri së njëjtës i qeverisë kancelares gjermane Angela Merkel, pasqyron qëndrimin e dobësuar të SBA-s në botë nën presidentin Barack Obama. Arsyeja për dëbim është zemrimi i Gjermanisë pas njoftimeve të medjave për dy raste të spionazhit amerikan. Një zyrtar i inteligjencës gjermane raportohet se u ka thënë hetuesve se ai u ka shitur dokumente sekrete Shteteve të Bashkuara. Të mërkurën, shtypi po ashtu ka raportuar se policia ka bastisur shtëpin dhe zyrën e një punonjësi të Ministrisë së Mbrojtjes të dyshuar për spionazh për SBA-n. Këto informacione janë të pakonfirmuara, por gjermanët nuk qëndrojnë duar kryq, sidomos pas zbulimeve të vitit të kaluar nga Edward Snowden, se SBA-ja ka përgjuar telefonin e zonjës Merkel. Gazeta shkruan se pjesa më e madhe e kësaj është zemrim artificial, sepse gjermanët e dinë se edhe vendet mike spionojnë njëra tjetrën. Gjatë luftës së ftohtë, vjen artikulli, një ndihmës i lartë i kancelarit Willy Brandt është zbuluar se ka qenë spion për Gjermaninë lindore, dhe këto ditë spionët rusë janë në gjithë Evropën, sidomos Gjermani. Si kolonel i KGB-s, Vladimir Putini ka operuar nga Dresdeni në vitet 1980, ndërsa sot i siguron azil zotit Snowden, i cili ka bërë aq shumë për të dëmtuar interesat e SBA-s. Wall Street Journal shkruan se Gjermania gëzon lidhje më të ngushta tregtare dhe politike me Rusinë dhe Iranin, më shumë se shumica vendeve të tjera perëndimore. Shtetet e Bashkuara duhet i kuptojnë këto marrëdhënie dhe kjo kërkon inteligjencë. SBA-ja do të ishte papërgjegjshme nëse nuk do të përgjonte zyrtarët gjerman, shkruan gazeta. Por amerikanët tani duhet të pyeten se përse miqtë e tyre mendojnë se mund të dëbojnë një zyrtar amerikan dhe të mos paguajnë asnjë çmim për të, shkruan Wall Street Journal.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se ndihmës së sekretarja për çështjet të Evropës dhe Euroazisë Victoria Nuland do ta vizitojë Kosovën më 13 korrik. Gjatë bisedimeve me zyrtarët e Kosovës, zonja Nuland thuhet se do të fokusohet në dialogun Kosovë-Serbi dhe në përparimin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit të 2013 për normalizimin e marrëdhënieve midis së dy vendeve. Në kuadër të turneut që e fillon sot, Nuland do të qëndrojë edhe në Kroaci, Maltëzi, Shqipëri, Serbi, Maqedoni, Britani dhe Belgjik. Një trup gjykues nga gjykata themelore në Mitrovice ka dënuar Žarko Veselinovićin me 12 muaj burgim për shkak të pengimit të personave zyrtar në kryerjen e detyrave më 14 gusht të vitit 2010 në fshatin Rudare. Veselinović është dënuar edhe me gjobë prej 300 eurosh. Në ditën e si përpërmendur Z.V. e ka penguar policinë e Kosovës që ta dërgoj një kamion cisternë cila kishte destinacion pompën e benzinës së tim në fshatin Rudare, në terminalin doganor në Mitrovic për verifikime të mëtejme doganore në lidhje me kontrabandën e mundur të mallrave, thuhet në njoftimin e misionit EULEX. Disa mijëra njerëz janë mbledhur në Srebrenicë për përvjetorin e 19 të masakrës së rreth 8000 burrave dhe djemve musliman nga forcat serbe të Bosnjës më 1995. Pas ceremonisë përkujtimore në qendrën Potoçari, janë varrosur mbetjet e 175 viktimave të identifikuara së fundit. Deri tash, janë zhvarrosur mbetjet e 6066 personave nga varret masive dhe janë rivarrosur në Potoçari. Për gjenocidin në Srebrenici janë akuzuar ish lideri sërbëve të Bosnjës Radovan Karadžić dhe ish generali Ratko Mladić. Një helikopter i policisë Maqedonisë është rrëzuar gjatë një fluturimi stërvitor afër qytetit të Strumica, me çrast janë vrarë 4 anëtarë të ekuipazhit. Ministrja e brendshme Maqedonisë Gordana Jankulovska ka thënë sot se të vdekurit kanë qenë pilot me më shumë se 30 përvojë fluturimi. Helikopteri MI-17B e ka goditur një transmetues televiziv 120 metra të lartë afër Strumicës, që gjendet në 190 km në jug të Shkupit. Një këshilltar i Ministrit të Brendshëm të Ukrainës Arsen Avakov ka thënë se kryengretësit të separatist në pjesën lindore mund të kenë vrarë deri në 30 ushtarë të qeverisë në një sulm me raketa. Këshilltari Zoran Shkirjak është cituar nga agjencia Reuters që ka thënë se kryengretësit prorusë kanë përdorë raketa Grad. Ky zhvillim po ndodh në periudhën kur qeveria e ka ndërmarrë një ofensiv kundër kryengretësve prorus. Zëdhënësi i ushtrisë Vladislav Seleznyov ka thënë se sopaku 50 të separatistë prorus janë vrarë në ditët e fundit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka emëruar diplomatin John Francis Taft për ambasador të ri të Shteteve të Bashkuara në Rusi. Vendimi i Obamës për ambasadorin e ri amerikan po bëhet në një periudhë të tensioneve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për shkak të veprimeve të Moskës në Ukrainë. Zoti Taft ka qenë ambasador i Shteteve të Bashkuara në Ukrainë gjatë mandatit të parë të Obamës. Moska ka thënë se është pajtuar me emrimin e tij. Nëse konfirmohet nga Senati amerikan, Taft do ta zëvendësoj ish ambasadorin Michael McFaul, i cili ka dhënë dorëheqje nga posti në muajin shkurt. Izraeli po e vazhdon për të katërtën ditë me radhë ofenzive në rripin e Gazës. Ushtria izraelite po e godet enklavën palestineze nga ajri dhe deti, derisa militantët e Hamasin po hedhin raketa në Izrael. 5 palestinez janë vrarë sot nga një sulm në qytetin Rafah. Deri më tash, supaku 82 palestinez, shumica prej tyre civil, janë vrarë në ofenziv. Udhëheqësit izraelite nuk e kanë përjashtuar mundësinë që të hyjnë në Gaza me trupa toksore, duke mobilizuar rreth 40.000 rezervistë të ushtrisë. Barcelona ka arritur marrëveshje me klubin e futbollit të Liverpool për transferin e sulmuesit uruguajas Luis Suarez. Barcelona e Spanjës e ka bërë publik lajmin përmes një deklarate për media, ndërsa Liverpool i Anglisë ka konfirmuar atë në web faqen e tij zyrtare. Federata ndërkombëtare e futbollit FIFA ja ka ndaluar Suarezit pjesëmarrjen në çdo aktivitet që lidhet me futboll deri në fund të tetorit, pasi gjatë ndeshjes me Itali në kampionatin botëror të futbollit në Brazil e ka kafshuar një lojtar të ekipit kundërshtar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.